Další Frankyho finanční podcast je tady. Vítejte při jeho sledování nebo poslouchání. Lukáš Frank samozřejmě naproti mě. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře.
Tentokrát to bude taková rychlá hypoteční poradna, se dá říct. Máme tady pro vás 26 hypotečních otázek, které jsou klíčový pro rok 2026. Včetně teda jedné novinky, která se týká investorů a nákupu třetí a další nemovitosti od 1. dubna 2026. Tak, tohle to dneska probereme. Lukáši, nějaký úvod, asi myslím, že jsme to vyčerpali.
Není asi potřeba dneska budeme skákat od jednoho druhýmu, prostě takový ty frequently asked questions.
Jo, FAQ, to znamená opravdu od jedničky až do 26, to probereme právě teď. Ta první otázka je, jaké jsou základní podmínky, aby mi banka hypotéku dala?
Úplný základ, jasně. Takže banka zkoumá účel, to znamená na co si tu hypotéku beru, to musí souviset s bydlením, například koupě, výstavba, rekonstrukce. Druhá věc, zkoumá bonitu, to znamená, jestli na to mám, jaký mám příjmy ze zaměstnání, podnikání, pronájmu a podobně. A třetí věc, zkoumá zástavu, to znamená, co dávám do zajištění, většinou třeba to kupovanou nemovitost a případně jakou to má hodnotu a kolik tam dávám z vlastních zdrojů. Tak to jsou taky tři hlavní pilíře jakýkoliv hypotéky.
Na co všechno se dá hypotéka použít?
Tak nejčastěji jsou ty účely koupě, kupu jako nemovitost, výstavba, rekonstrukce, refinancování, můžu použít i hypotéku na vypořádání společného jmění manželů, nebo vypořádání dědictví, klidně i před dědictvím, a nebo taky můžu zpětně si profinancovat koupy nemovitosti až 3 roky zpátky. To znamená, 3 roky zpátky jsem něco koupil za X a teď si ty vlastně peníze můžu zpátky vytáhnout do hypotéky. A k hypotéce taky možné přibalit neúčelovou část, a to až do výše 40% té účelové části.
Dá se hypotéka použít na koupi bytu i na jeho následnou rekonstrukci?
Rozhodně, a pokud tam tu rekonstrukci chci mít, tak je ideální, když to dělám najednou společně s tou koupí, jenom je potřeba počítat s tím, že vlastně budu potřebovat krom kupní smlouvy, tak budu potřebovat i rozpočet té rekonstrukce, to znamená, ideálně by to měla být jako ne rekonstrukce jakože ve stejné hodnotě jako ten byt, jo, ale nějaká taková ta drobná výměna bytového jádra a podobně, tak napíšu prostě takový ty položky, co tam budu dělat, těch je 7, 8, 9, 10 a kolik budou stát. A ten znalec, vlastně ten odhad třetí banky, potom zhodnotí jak současnou hodnotu, za kterou tu kupuju, tak tu budoucí, kterou to pak bude mít po té rekonstrukci, a na to pak poskytám tu hypotéku.
Jak vypadá proces vyřízení hypotéky v praxi?
Podá se žádost o úvěr, dneska už elektronicky drtí většině případů, doloží se vlastně k tomu příjmy, udělá se vlastně paralelně v jednom procesu se dokládají příjmy, udělá se odhad nemovitosti, nabity se dělá dneska už standardně třeba online, doloží se potřebná dokumentace, to znamená, jsem v kontaktu s realitním makléřem, aby mi dohodil návrh kupní smlouvy, úschovní smlouvy, klient, aby to probral se svým advokátem, opřipomínkoval se a podobně, pak se to celý dá dohromady, to znamená doložený příjmy, účel a ta zástava hodnocená, a pošle se to ke schválení, schvalovatel to schválí, pak domluvíme si podpis, následně jde klient podepsat zase třeba s tou druhou protistranou tu kupní smlouvu, dokládáme do banky podklady k čerpání, oskanovou kupní smlouvu, zástavní smlouvu pro novou katastr a tak dále, zadáváme čerpání, banka hradí kupní cenu, staneš se majitelem, předáváte si klíče, začínáš splácet, hotovo.
Kolik potřebuju na tu hypotéku vlastních peněz? Pořád platí, že ta banka mi dá až těch 90% LTV, a možná co je to LTV ještě teda taky.
Tak, LTV je loan to value, to znamená půjčka versus hodnota, takže ideálně bych se měl vejít do 80% LTV, kupuju byt za 5, měl bych se brát hypotéku maximálně na 4. Pokud jsem žadatel do 36 let věku, můžu si brát i 90%, to znamená z těch 5 je to 4,5. Pokud jsme dva, musíme tu podmínku do 36 let věku splňovat oba, to znamená 35 a méně. Výjimku tvoří jsme manželé, pak stačí, když jeden z nás jenom je do 36 let věku. Zároveň ale platí, že u 90% hypotéky to musí být za účelem vlastního bydlení. Takže když pracuju v Praze, mám už jeden byt v Praze na hypotéku v Praze a teď najednou si kupuju jedna káká v Mostě, tak tomu to úplně nevokecám, že to je pro vlastní bydlení. Takže takhle.
Když nemám dost vlastních zdrojů na tu hypotéku, dá se to nějak obejít?
Ano, dá se to obejít tím, že vlastně dám něco dalšího do zajištění. Typicky to může být třeba byt rodičů. Samozřejmě ne na pořád, je to třeba na 3 až 5 let, pak to z toho vyvážu, protože ta moje hlavní nemovitost vstoupne na té hodnotě tak, aby to LTV tam bylo to požadovaný, pak to vyvážu z toho pryč. Nebo samozřejmě můžu mít já jinou nemovitost, nebo můžu mít i klidně třeba nemovitost, co jsem si koupil dřív na hypotéku, tý vzrostla zástavní hodnota a vlastně tam najednou je nějaká volná zástavní hodnota takzvaná, a to já můžu využít pro tu další hypotéku, ale musíte být v tu chvíli u stejné banky.
Jak zjistím, zda vůbec na tu hypotéku dosáhnu?
Tak ideálně by tě to měl říct nějaký finanční poradce, který s tebou udělá analýzu.
Překvapivý tohle. Překvapivý,
ano. Ale tak pokud bych mít nějaký univerzální návod, tak vezmu svůj příjem, vydělím ho dvěma, čistý měsíční příjem a na to mi vlastně banka půjčí, to znamená, tolik mě nechá splácet, takže pokud mám příjem z čistého zaměstnání 100 000, banka mě nechá splácet 50, 10 už splácím na něčem jiným, takže zbytek zbývá 40 na tu hypotéku, 40 splátka odpovídá hypotéce na 8 milionů, protože 30 letý splatnosti je na milion zhruba 5 000 korun měsíčně. Takhle jednou, že si to můžu spočítat. Samozřejmě, když mám takový jinší příjem, například příjem z podnikání, tak tam nemůžu úplně vzít jakože 100% fakturace děleno dvěma, protože ta fakturace je můj hrubý příjem, stejně jako u zaměstnance neberu hrubý příjem, ale čistý, tak u podnikatele musím vlastně vzít to samý. Obecně bych počítal pravidlo 50 až 70% z té fakturace a pak to vydělím dvěma a to mě banka nechá splácet. V případě příjmu z pronájmu 70% příjmu z pronájmu bez služeb. A samozřejmě ty příjmy můžu kombinovat.
Jak si mám vybrat vhodnou banku na tu hypotéku?
Překvapivě, zase by ti to mohl poradit nějaký finanční poradce, který těch bank má nabídce více, ale obecně, samozřejmě hodně lidí vybírá banku podle sazby. Je to první naprosto logický krok, který bych měl zvážit, protože chci co nejmenší cenu, co nejmenší splátku, co nejméně přeplatit na těch úrocích. Na druhou stranu bych měl zvážit i ty sekundární věci. Za prvý, jaká ta banka mi poskytuje servis. Já nechci být úplně nějaký banky, u kterých musím kvůli každý blbosti na pobočku. Nic nejde přes internetbankovnictví. Jsou takový stále dneska. Jo? A pak třeba, jak se banka chová v případě refixu, to znamená, když dojde k tomu, že teda mi skončí fixační období, jo, jak se ta banka zachová, jakou mi nabídne sazbu, jak se s ní dá vyjednávat. Jsou i třeba banky, které se zachovaly velice, velice špatně během toho období, jo, když vlastně třeba stouply ty úrokové sazby, tak oni ty hypotéky úplně nechtěli, ale svým stávajícím klientům byli schopni nabídnout třeba 7% per annum, zatímco nová hypotéka stála 5,5. Jo. A takže to je dobrý taky zjistit potaz, jo, že ne každá banka, levná banka nutně pak levná. Jo. A pak samozřejmě i nějaká jako logická návaznost. Jo. Když si vezmu hypotéku na pozemek, tak bych si měl brát tu hypotéku na pozemek u takové banky, která mi pak poskytne i tu hypotéku na tu výstavbu, že tam na to dosáhnu. Jo? Takže určitě na tom jako přemýšlet komplexněji, než jenom nad tím číslem úrokové sazby.
Velký téma u hypoték je taky fixace. Tak jakou cestou jít? Krátká nebo dlouhá? Co vlastně dává v roce 2026 smysl?
Tak v tuto chvíli já doporučuji obecně 3 roky. Je to taky nejvýhodnější, co se týče úrokové sazby, takže to prostě mi dává největší smysl. Když si někdo chce zvolit větší jistotu, tak jde třeba do té 5leté fixace, tam je ta sazba z pravidla zhruba někde o 0,2% vyšší, někdy i víc. Zase, když si to spočítáš, tak vlastně, aby se ti to vyplatilo, tak po těch 3 letech by vlastně ty úrokové sazby musely být někde přes 5%. Jo? Neříkám, že nemůžou být, jenom říkám, že je dobrý na tom jako matematicky se kouknout. Delší fixace už mi moc smysl nedávají, ty už jsou fakt jako hodně drahý. Kratší fixace než 3 leta, tak už je takovej, bych řekl, jako gamble. Jo, můžu ještě jít třeba do 2letý. 1 leta tu dáváme třeba jenom v případě, kdy mi vyjde fakt blbá sazba u jedné konkrétní banky a nemůžu jít někam jinam, tak tam na 1letou fixaci a pak na ten refix už argumentu nabídku nějaký konkurenční banky a už se dostanu níž. Jo, ale jinak jako standardně 1letou fixaci nedávám, protože to je prostě gamble už jako zbytečný. Dneska.
Jakou tý hypotéky funguje odhad tý nemovitosti pro tu banku a kdo ho dělá?
Tak zpravidla ho zadává banka. Většina bank chce ty odhady zadávat sama, aby se samozřejmě nedocházelo k nějakým domluvám. Ten odhad se vybírá ještě nějakým číselníkem, náhodně, někdy méně, někdy víc. To znamená, zadává ho banka, dělá ho banka, většinou ho taky i banka platí, jo, minimálně, když to máš dobře vyjednaný. A to je vlastně celý. No. Odhady se taky dneska dělají i online, jak na byty. Tam je to většinou online, to znamená, že ty vlastně doložíš, říkáme online, ale ono to je jakoby od stolu. Ty vlastně doložíš nějaký dokument, který potvrzuje podlahovou plochu bytu, například vyúčtování služeb nebo prohlášení vlastníka. Fotky toho bytu, fotky baráku s číslem popisným. Někdy banky chtějí třeba fotku chodby nebo fotku ze všech 4 stran té budovy. A to je celý prostě fotky a ten dokument a na základě toho se vlastně udělá ten odhad, protože dneska už těch dat máme tolik, že jsme schopni jako ten odhad udělat i tady na základě toho. Už se to rozjelo i s barákama rodinnýma, tam to ještě nefunguje úplně tak spolehlivě.
Na jak dlouho si můžu tu hypotéku maximálně nastavit?
Standardně 30 let. Jedna banka v Čechách umí 35, ale pouze ve specifických případech, kdy kupují něco nebo financují něco, co má energetický štítek Ačko, Bčko, nová výstavba, nový byty a tak dále. Maximálně však do 70 až 75 let věku staršího zřetelů, je to podle banky, a umíme teda i splatnost podle mladšího zřetelů, ale má to nějaký pravidla, například, že ten mladší teda musí dosahovat třeba aspoň na polovinu výše té hypotéky, jo, a takhle. A u mě to smysluplně, to mě jenom dvě banky, ale za to.
Co je pro mě vlastně výhodnější u té hypotéky? Je to nějaká kratší splatnost nebo spíš delší splatnost?
Tak kratší splatnost mi zaručí to, že vlastně zaplatím méně na úrocích. Jo, jednoduše je tento, když si to prostě dáš do kalkulačky, tak když si dáš hypotéku na 15 letou splatností, bude tam výrazně větší splátka, ale výrazně menší přeplatek na úrocích. Delší splatnost zase se rovná výrazně menší splátka. Já osobně spíš doporučuji mít menší splátku, tím pádem delší splatnost, a ten přebytek, co mám, tak investovat třeba do akcí, jo, a tím pádem si tvořit nějaký dlouhodobý portfolio, protože za mě na tom dlouhodobém horizontu jsem schopný v těch nějakých investičních nástrojích vydělat víc, než je ten úrok na té hypotéce. Kdo třeba nepřemýšlí takhle dynamicky jako já, tak i tak si může zvolit delší splatnost a menší splátku a vlastně si to zkracovat, když to řeknu, pomocí mimořádných splátek. To znamená, nebudeš uvázaný na tu velkou splátku, nebudeš mít takovou sekiru někde prostě nad hlavou, ale zároveň, když ten přebytek máš, tak vlastně, když řeknu, že když to podepíšeš do hypotéku 1. dubna, tak vždycky celý březen, každý rok celý březen máš na to, aby si dal mimořádnou splátku zdarma až 25% původní výše úvěru, a banka se ti pak ptá, jestli chceš zkrátit úvěr anebo snížit splátku.
Je lepší si tu hypotéku brát sám na sebe, anebo třeba žádat ve dvou, ve třech, pěti?
Jeden ve dvou je ideální, jo. Víc lidí už to není úplně vončo. Dá se žádat i třeba s rodičema, ale pak tam vstupují náklady životní na dvě domácnosti a posuzuje se to trošku jinak, ale taky se to dělá. Nicméně, jeden nebo ve dvou, je to prakticky jako jedno, jak se vy dva mezi sebou jako dohodnete. Logicky, když si beru hypotéku já na nemovitost, tak bych ji měl potom já i vlastnit. Jo. Když to chceme společně, tak bychom do toho měli třeba společně. Manželé musí vždycky žádat spolu, pokud tam je rozdělený společný mění. A pokud pokud nemáme nějaký extrémně malý příjmy, nebo jeden z nás nemá extrémně vysoký dluhy, tak to většinou nefunguje tak, že by jakoby ten jeden snižoval bonitu tomu druhému. Že třeba občas si chlapi myslí, že když vezmou vlastně do úvěru ženskou, která je na mateřský nebo na rodičovský, takže si vlastně sundavají ten úvěrový limit. Nesundavají, naopak ho zvedají o tu rodičovskou.
Můžu třeba posílat nějaký mimořádní splátky v rámci toho hypotečního úvěru, a případně je to třeba i zdarma?
My jsme to nakousli. Splátky můžeš i mimořádně posílat kdykoliv, tam banka ti to vždycky musí umožnit v jakýkoliv moment, ale samozřejmě ne vždycky to je zdarma. Zdarma je to v tom výročí, to znamená ten měsíc před tím výročním dnem podpisu, máš to měsíční okno, kdy to můžeš dát, až 25% původní výše úvěru, takže když jsi vzal úvěr na 4 miliony, tak každý rok může dát milion. Když máš výročí fixace, máš si to fixaci, tak po třech letech můžeš doplatit celý úvěr. Pak mimořádnou splátku můžeš provést z různých x dalších důvodů zákonných zdarma. Invalidita jednoho z žadatelů, smrt jednoho z žadatelů, vypořádání společného jmění manželů, prodej po víc než dvou letech.
Když budu chtít tu nemovitost, tou hypotéku třeba za pár let prodat, je to složitý?
To jsme přímo to navázali. Jasně, není to složitý, je to dneska standardizovaný proces, jenom vlastně, když se dělá ta kupní smlouva, tak ta kupní smlouva musí počítat s tím, že těch 10 milionů, co ten byt stojí, tak se rozdělí, že 4 miliony půjdou do banky a 6 milionů půjde tobě na účet. Ty tvý bance se to předloží, ona řekne, jo, takhle s tím souhlasím, tady máte dokument, který to říká. A je to.
Kdy se vyplatí tu hypotéku refinancovat?
Tak, když mi končí fixace, tak mi stávající banka nabídne nějakou novou úrokovou sazbu, ta se mi většinou případů nebude líbit. Hodně lidí pak okamžitě vlastně jde do toho módu, jdu pryč, jo, banka mi nabídla špatnou sazbu. Většinou funguje to vždycky tak, že ten, kdo se ozve té bance, tak tu lepší sazbu vždycky dostane, to znamená, nemusíš chodit nutně pryč. Jo. Naopak ta stávající banka, pokud nejsi úplně u nějakých jako malých no-name bank, ale jsi u té, řekněme, velký čtyřky, tak tě nebudou chtít pustit, nepustěj tě. Jo. Prostě jednou na ně uděláš bubu, půjdu někam jinam, oni ti to snížejí. Když se ti to furt nelíbí, tak uděláš podruhý bubu a oni to snížejí ještě trošku dolů. Takže toto vyjednávání jako funguje a tudíž jako nemusíš nutně refinancovat i kvůli úrokové sazbě. Ale může za tě vyplatit refinancovat z x různých jiných důvodů. Například budeš tu hypotéku chtít navýšit, ať už o nějakou neúčelovou část, doplňkovou část, nebo tam budeš chtít přidat rekonstrukci třeba a takovéhle věci, tak pak to musíš refinancovat, budeš ti natáhnout splatnost třeba, zbývá ti tam 20 let, chceš to na nových 30, abys měl menší splátku, tak pak to může dávat smysl.
Co znamená něco jako mít předschválenou tu hypotéku a má smysl to třeba opravdu nějak dopředu řešit tohleto?
Předschválená hypotéka neexistuje, jo. To je potřeba si uvědomit. Jedna banka ti v iterativním bankovnictví ukazuje, jaká je tvoje předschválená hypotéka a skutečně se o to dá opřít, musíš ale znát pravidla. První pravidlo je to, že ta banka neví o tvých jiných závazcích v jiných bankách, takže ty si od toho musíš odečíst. A za druhý, pořád to není 100%, protože každý lichý měsíc prvního ta banka to předpočítá a může ti to najednou klesnout nebo zmizet. Může udělat nějaký chybný krok zrovna v tom bankovnictví, který ten algoritmus vyhodnotí jako rizikový a zmizí to okamžitě, takže o to se neopřeš. A to je jenom jedna banka, říkám, jo? Žádná jiná banka to nemá. A, takže není nic takového jako předschválená hypotéka. Existují produkty hypotéka bez nemovitosti nebo hypotéka na ruby, je to furt to samý, schválíš si hypotéku, ale není v ní ten záměr, není v ní ten účel, si vlastně schválíš úrovej limit. Tomu se dá říkat předschválená hypotéka v tom pravém slova smyslu, ale pozor, ona už je schválená. Ty jsi ji podepsal a pokud ji nevyužiješ, tak tam máš nějakou smluvní sankci. Ta je od nějakých, tuším, 10-20 tisíc po 50. Jo? Nic úplně hroznýho, ale pokud ty nemáš vyloženě nějaký důvod k tomu si takovýhle produkt sjednávat, a ten důvod může být třeba, že přecházíš ze zaměstnání na OSVČ, to znamená, moje skladba příjmu bude jiná a musel bych žádat až třeba za rok, až budu mít daní přiznání, tak si to radši schválím teď na ty současné příjmy a mám klid, nemusím pak, protože se pak ta bonita nedokládá, když ten byt si najdu třeba, tak v takovém případě to dává smysl. V jiných případech si nechám udělat kvalitní analýzu úvěrových možností od svého finančního poradce a to, pokud udělám někdo kvalitní, tak bych to vzal jako předschválenou hypotéku.
Když mám třeba nějakou zkušebku nebo úplně novou práci, dejme tomu, je to pro banku problém z hlediska žádosti o tu hypotéku?
Ano, ano. Drtí většině případů to bude problém a není možný vlastně v té zkušební době tu hypotéku schválit. Samozřejmě já, když mám dostatečnou rezervační lhůtu a tu zkušebku vlastně překonám, tak já můžu klidně si celý ten úvěr vystrojit do té doby, to znamená připravit si ten odhad, připravit si kupní smlouvu a tak dále, skončí mi zkušebka a odesílám úvěr ke schválení. Jo? To se dá. Jinak standardně jsme schopni i na výjimku tu hypotéku schválit v té zkušebce, ale musí to být třeba učitel, lékař, a nebo teda to musí mít fakt jako pádný argumenty a typicky třeba, že jsem prostě přecházel z jednoho zaměstnání do druhého zaměstnání, v tom předchozím zaměstnání jsem byl 5 let, tady v tom nový zaměstnání je ta samá pozice, je to ta samá práce za lepší peníze akorát, tak pak třeba ta banka mi to uzná v té výši toho předchozího zaměstnání.
Musí mít životní pojištění nebo pojištění schopnosti splácet společně teda s tou hypotékou?
Až na jeden velmi specifický případ jedné banky, tak to mít nemusíš. Skutečně, ať ti říkají v bance bankéři, co chtějí, tak skutečně není potřeba mít k hypotéce jejich pojištění schopnosti splácet. Samozřejmě bankéři v bankách jsou výrazně jako jinak ohodnocený za tu práci s tou tvojí hypotékou, když tam to pojištění je, než když tam to pojištění není. Je potřeba to prostě takhle brát, je to hold business. Ale obecně to pojištění schopnosti splácet hypotékám nedoporučuji, a to ze dvou jednoduchých důvodů. Za prvý je to pevně svázaný s tou hypotékou, takže když třeba tobě se v následujících pár letech něco stane zdravotního, co třeba nutně ještě nevede k invaliditě teď, ale možná povede později, tak ty jsi vlastně v tu chvíli upíchnutý u té banky. Ty vlastně nemůžeš nikam už jako přejít, protože ten úvěr vlastně jakmile zanikne, tak zanikne i to pojištění, protože je s tím přímo pevně spojený. Jo. Tak to není úplně ideální. A druhá věc, to pojištění se nedá žádným způsobem konfigurovat. Je přesně nastaven na zůstatek té hypotéky. Co když ty budeš chtít pojistit na invaliditu na větší částku, co když tam budeš chtít doplnit pojištění závažných onemocnění, chceš pojištění pracovní schopnosti taky na vyšší částku nebo tam vůbec mít. Takže to jsou věci, které jako mě nedávají smysl, navíc to pojištění by vás pravidla dost drahý. Takže ale to doplně to znamená pojištění schopnosti splácet k hypotéce od banky. Ne? Klasický životní pojištění, správně nastavený komplexně. Ano, to je chytrý.
Co povinné pojištění nemovitosti?
To je skutečně povinné. Každou nemovitost musíš mít pojištěnou, protože když ji dáváš do zástavy, protože když ta zástava lehne popelem, tak tím pádem banka vlastně bude chtít samozřejmě se splatit ten tvůj úvěr, ale když to zaplatí ta pojišťovna, tak je to v pohodě. To znamená, pojištění nemovitosti mít musíš, ale nemusíš tam, banka potom nepožaduje pojištění domácnosti nebo odpovědnosti, to už je na tobě.
Co když kupuju družstevní byt, jde na to vzít hypotéku?
Ano, jsou tam nějaký pravidla. Pokud to jde převést do 1 až 2 let do osobního vlastnictví a skutečně se tak stane, tak to můžeme zafinancovat u dvou bank, dneska už to poskytou pouze dvě banky v Čechách, takzvaným předhypotečním úvěrem, nebo říká se tomu dočasně nezajištěný úvěr, kdy vlastně se schválí hypotéka tady s tím typem úvěru, kde ten úvěr jako takovej zaplatí tu kupní cenu a ty máš pak 1 až 2 na to, abys to převedl do osobního vlastnictví. A po tu dobu 1 až 2 platíš pouze úroky z té vyčerpané části a ještě ke všemu s nějakou přirážkou, abys byl motivovaný to, co nejdřív udělat. A v momentě, kdy teda to máš osobní vlastnictví, tak na to dáš zástavu a hypotéka splatí tu předhypotéku a normálně pokračuješ dál. To je, když to jde převést do toho osobního vlastnictví. Když to nejde převést do toho osobního vlastnictví, tak to taky lze financovat, ale musíš zastavit jinou nemovitost v dostateční hodnotě, a nebo do 3,5 milionu korun to lze udělat úvěrem ze stavebního spoření bez zajištění.
Dá se do hypotéky přidat i takový to jako vybavení bytu?
Ano a ne. Nemůžeme z hypotéky financovat věci movité. To nejde. Ale k hypotéce, pokud mám dostatečnou zástavu, můžu, nebo dozajišťuju to jenom nemovitostí, můžu přibalit takzvanou doplňkovou část nebo neúčelovou část a ta slouží přesně na to.
Co je to americká hypotéka? Kdy se hodí?
Když mám nemovitost, dám ji do zástavy, vytáhnu si z toho až 70% její hodnoty na 20 let splatnosti a nikdo se mě nebude ptát, na co to mám ty peníze.
Pojďme teď na tu novinku, kterou jsme vlastně avizovali i na začátku tohohle dílu. Co jsou nová pravidla pro investiční hypotéky od 1. dubna 2026?
Na hypotéku, která slouží na investiční nemovitost, se budou vztahovat omezení. Ty omezení jsou dvě. LTV 70%, to znamená banka mi půjčí maximálně do 70% hodnoty té nemovitosti, nebo to musím dozajistit jinou nemovitostí. A druhý pravidlo, druhý omezení je DTI 7. DTI je debt to income, to znamená dluh vůči příjmu. A DTI 7 znamená, že banka mi půjčí maximálně do 7x mého ročního příjmu čistého. Takže když budu mít příjem 100 000 Kč měsíčně, ročně je to 1,2, banka mi tím pádem dá úvěr maximálně na 7x, což je 8,4 milionů korun, ale pozor, za všechny mé úvěry dohromady, co mám v registrech, včetně toho nového. A platí to pro účel koupě, hlavně to je to omezení, neplatí to pro účel, tady to omezení neplatí pro účel výstavba nebo rekonstrukce nebo refinancování.
Co přesně se bere jako ta investiční hypotéka, nebo případně co je to ta investiční nemovitost?
Pokud vlastně dvě nemovitosti už, tak ta třetí už je prostě považovaná za investiční. Platí to ale klidně i na tu první a druhou, pokud je z toho evidentní, že ji kupuju s investičním záměrem. Hmm. Například je tam nájemce a já ten příjem z nájmu chci uznat do příjmu. Tak tam je ten záměr naprosto jasný a už tu chvíli se tam budou stahovat ty omezení.
Jak banky poznají, že kupuju tu třetí nemovitost?
Hodně velký otazník, protože měli by to ideálně zkoumat podle katastru. Nicméně, když jsi se někdy koukal do katastru, tak vlastně, když si tam dáš rodné číslo někoho, máš klasicky dálkový návod do katastru, který může mít jakýkoliv člověk, když máš rodné číslo někoho, tak se můžeš podívat na to, co on vlastní. To může udělat i banka. Mm-hmm. Jo? Ale když si tam ten report uděláš, tak dostaneš takový papír, ze kterého rozhodně není jako vidět byt číslo 1, pozemek tohle, tady kus lesa, tady kus pole. Takhle to tam rozhodně není napsaný. Jo? To znamená, ty banky až na jednu banku, tak nejsou připraveni na to, IT, že by to dokázali přečíst, jako v tom obrovském měřítku nějak automatizovaně. Takže je s hodně velkým otazníkem, jak k tomu čtení bude docházet, protože si umím asi představit, že by to hodně zbrzdilo to schvalování, takže budou určitě banky, které zatím to takhle číst nebudou a budou to brát jinak, to znamená kouknout do registru, máš dvě hypotéky, no tak asi třetí už je prostě na třetí nemovitost, a nebo budou probrat i v potaz třeba nějaký tvoje čestné prohlášení. Jo? Ale pravděpodobně nakonec tam jako s těma IT schopnostmi všechny dojdou a budou to brát podle toho katastru.
LukášFrank.cz, tam se podívejte, pokud byste chtěli znát třeba ještě nějaké další doplňující informace, případně se tam můžete samozřejmě s Lukášem spojit. No a pokud ještě tenhle kanál neodebíráte, tak to určitě změňte. My se na vás budeme těšit zase příště. Mějte se moc krásně. Naschledanou.
Naschledanou.